Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Avvalgi suhbatlarimizda Iso Masih xizmatidagi mo'jizalar va odamlarning jismoniy ehtiyojlarini qondirgani haqida so'z yuritgan edik. Bugun diqqatingizni uning asosiy ishiga qaratishingizni so'raymiz. Luqo xushxabarining 8-bobi bu haqida shunday deydi. Oradan ko'p o'tmay, Iso shahar qishloqlarga borib, Xudoning shohligi to'g'risidagi xushxabarni e'lon qildi. 12 shogirdi u bilan birga edi. Ana endi Iso Masih odamlarning eng zarur muhtojligi haqida so'zlay boshladi. Agar hayotda ancha-muncha tajribaga ega bo'lsangiz, insonning qanchalik moddiy yoki jismoniy ehtiyojlari qondirilmasin, uning qalbi bo'sh va qorong'i bo'lsa, haqiqiy xotirjamlikni his etmasligini tushunasiz. Iso Masih insonlarga Xudovand bilan yarashishni va aynan ruhiy ehtiyoji qondirilishini taklif qilayotgandi.
Kalomga e'tibor qilsangiz, Iso Masih qayerga borsa, shogirdlarini ham o'zi bilan birga olib ketar edi. Ular birgalikda yurib, Xudo shohligi haqida so'zlardilar. 9-bobda esa Iso Masih shogirdlarini xizmatga yuborgani haqida aytiladi. Iso 12 havorini yoniga chaqirib, ularga hamma jinlarni quvib chiqarish va kasalliklarni davolash qudrati va hokimiyatini berdi. Iso ularni Xudoning shohligini e'lon qilishga va xastalarni shifolashga yuborar ekan shunday deydi: "Yo'lga hech narsa olmanglar. Hassa ham, to'rva ham, non, pul, hatto qo'shimcha kiyim ham olmanglar. Qaysi uyga kirsangizlar, o'sha shahardan ketguningizcha shu uyda qolinglar. Agar biror shaharda sizni qabul qilmasalar, u yerdan chiqayotganingizda ularga ogohlantirish tariqasida oyoqlaringizdagi changni qoqib ketinglar." Havoriylar ketdilar. Qishloqma-qishloq yurib, hamma yoqda xushxabarni e'lon qildilar. Xastalarga shifo berdilar.
Albatta, shogirdlari orqali u ko'proq va ko'proq odamlarga Xudo xushxabarini yetkaza olardi. Keyingi bobni qarasangiz, Iso Masih 70 ta shogirdni shahar va qishloqlarga yuborganini ko'rasiz. Birinchi safar yuborilgan 12 tasi va keyingi 70 ta shogirdlarga u hamma jinlarni quvib chiqarish va kasalliklarni davolash qudrati va hokimiyatini berdi. Ajoyib. Hamma joyda Xudoning shohligi haqida so'zlanar. Kasallar yoppasiga davolanar va ketma-ket mo'jizalar xalqni hayratga solardi. Ammo shunga qaramay, ba'zi shahar va qishloqlar Masih shogirdlarini qabul qilmagan. Bunday holatni oldindan ko'rgan Masih shogirdlariga shunday dedi: "Agar biror shaharda sizni qabul qilmasalar, u yerdan chiqayotganingizda ularga ogohlantirish tariqasida oyoqlaringizdagi changni qoqib ketinglar. Bunday shaharlarning holiga voy. Ular o'zlariga kelayotgan Xudo marhamati va tinchligini rad etdilar."
Luqo xushxabari 9-bobning oxirida Iso Masih o'ziga ergashishning shartlarini so'zlaydi. O'shanda Iso Masihga ergashgan va osmon shohligini yoyishda ishtirok etganlar Iso Masih kabi Xudo xizmatini birinchi o'ringa qo'yib, ko'proq yerdagi hayot haqida o'ylaydigan qarindoshlarini xafa qilib qo'ygan bo'lsa ajab emas. Kalom shunday deydi: "Omochni ushlab turib, hadeb orqaga qarayversang, Xudo shohligi uchun nomunosibsan. Bu bilan Iso Masih oilang haqida qayg'urma demoqchi emas. Bu insonning ruhiy ahvoli haqida aytilgan gap. U Xudoning najotiga ega bo'lgan odam hadeb eski hayotiga qarayversa va uni qo'msasa, Xudo shohligi uchun munosib bo'lmasligini aytmoqchi edi. Sizchi, aziz birodar, siz eski hayotingiz gunohlarini va odatlarini qaytarib olmayapsizmi? Iymonda sobit turib olg'a intilyapsizmi? Shunday qiling va sizga ko'k mukofoti buyuk bo'lar."